დიდი სიამოვნებით მინდა წარვადგინო გიგა კობალაძე საავტორო უფლებების ასოციაციის ხელმძღვანელი და ჩვენი განსაკუთრებული სტუმარი რომელსაც გიგა წარადგენს და თემაც მართლაც მნიშვნელოვანია.
მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს. მოგესალმებით, დღეს ისევ ეთერში ვართ და დღეს ვისაუბრებთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. ეს გახლავთ ისევ მუსიკალური ინდუსტრია, საავტორო უფლებები მუსიკაში და იმ ჯერ კიდევ სიახლეზე მე ასე ვიტყოდი, რაც მუსიკალურ ინდუსტრიაში ჯერჯერობით ხდება. ეს გახლავთ პირველი მუსიკალური გამომცემლობა, რომელიც საქართველოში მართალია დაახლოებით წელიწადნახევრის უკან შეიქმნა, თუმცა ის ჯერ კიდევ პირველ ნაბიჯებს დგამს და სწორედ აი ამ მუსიკალური გამომცემლობის დამფუძნებელი და დირექტორი, ასევე
საერთაშორისო
მენეჯმენტის დამფუძნებელი და დირექტორი ზურაბ ბეჟაშვილი მოვიწვიეთ, რომელიც ასევე საავტორო უფლებების სფეროში საქმიანობს უკვე მრავალი წელია და დღეს მასთან ერთად ვისაუბრებთ, რამ განაპირობა მისი ეს ნაბიჯი, რატომ დაფუძნდა ეს კომპანია, რას ემსახურება, რა პრობლემებს აწყდება, როგორ ხედავს ამ სფეროს განვითარებას და ასე შემდეგ. მოგესალმებით ზურაბ და პირდაპირ გადავიდეთ პრინციპში პირველ რიგში, მოკლედ რომ გითხრათ თქვენი კომპანიის შესახებ და რას აკეთებს ეს კომპანია, რა ასე ვთქვათ სარგებელს მოუტანს პირდაპირ ვთქვათ მუსიკალურ ინდუსტრიაში დასაქმებულ ადამიანებს, მუსიკოსებს, შემსრულებლებს, კომპოზიტორებს და ასე შემდეგ.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მენელებს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ორი წლის წინ, როცა მე მუშაობდი როგორც დამოუკიდებელი ადვოკატი სფეროში და ვიცავდი რამდენიმე ავტორის უფლებებს და როცა წარმატებული кейსი ქონდა, რომ ყველა გამოყენებაზე ჩვენ ვითხოვდით ლიცენზიის აღებას, აღმოაჩინეთ, რომ სოფლიოში არის ესეთი პრაქტიკა, რომ უფლებები როგორც წესი ისვება ორი მიმართულებით. პირველი მიმართულება ეს არის კოლექტიური მართვის ორგანიზაციების მიმართულება, როცა უფლებები იმართება კოლექტიურად გარკვეული უფლებების ნაწილში, რომელიც ძირითადად არის საჯარო შესრულება, საჯარო გადაცემა, არის კიდე სხვა უფლებები, თუმცა ეს ორი ძირითადი უფლება არის და არის ინდივიდუალური მართვა, რომელსაც მართავენ მუსიკალური გამომცემლობები, რომელიც საქართველოში არ არსებობდა. და მივხვდით, რომ ეს არის გეფი, ასე ვთქვათ, ციცარიელი, რომელიც საქართველოს აქ და ქართველ ავტორებს და ამ ციცარიელის გამო სარგებლობს ყველა და ავტორები კარგავენ დიდი ოდენობის შემოსავალს. პირველ რიგში რო არ დაგვაბნიოს გამომცემლობა, იმიტომ რომ როგორც წესი გამომცემლობა სხვა ასოციაციას უწევს ხოლმე მომხმარებელს, გამომცემლობა ეგრე ინგლისურის ტერმინიდან მოდის publishing ან music publishing, რაც ჯერ კიდევ დასაბამს იღებს მაშინ, როდესაც მუსიკალური გამომცემლები ბეჭდავდნენ ნოტებს და მხოლოდ ნოტების რეალიზება და ასლის დამზადება ითვლებოდა მაშინ ასლის დამზადებას, თუმცა ტექნოლოგიური განვითარებასთან ერთად ასლის დამზადების დეფინიცია გაიზარდა და უამრავი ასლის დამზადების საშუალება არსებობს, თუმცა უკვე ციფრული ასლის დამზადება, ახალი ფონოგრამის დამზადება, აუდიოვიზუალურ ნაწარმოებში, ანუ ვიდეოში ნებისმიერ კლიპი იქნება ეს თუ სარეკლამო რგოლი მისი გამოყენება და შემდეგ, თუმცა სახელი კლავ იგივე დარჩა, მუსიკალური გამომცემლობა და უკვე შეიძინა უამრავი ფუნქცია. რაც დღევანდელი გაგებით ნიშნავს, რომ ყოველი ახალი გამოყენებისათვის, ანუ როდესაც მუსიკალურ ნაწარმოებს ეძლევა ახალი სახე, ეს იქნება ნებისმიერი ფორმით სხვა ნაწარმოებში ჩართვა, ახალი ნაწარმოების შექმნა, გადამუშავება, არანჟირება, ახალი ფონოგრამის დამზადება, ყველა შემთხვევაში საჭირო არის უფლების მფლობელის წინასწარი თანხმობა და სათანადო ნებართვის მიღება. საავტორო უფლებები მიეკუთვნება კერძო საკუთრებას, ეს არის ავტორის საკუთრება და ყველა შემთხვევაში უნდა მოხდეს ყველა ავტორთან ინდივიდუალური მოლაპარაკება. ინდივიდუალურ მართვაში არ არსებობს გარკვეული წინასწარ დადგენილი ტარიფები და არ შეიძლება ესე ხელაღები თქვათ, რომ ერთი მუსიკალური ნაწარმოების გამოყენებას ესა და ეს ფასი. ყველა ნაწარმოებს აქვს თავისი ისტორია, ყველა ნაწარმოებს აქვს თავისი ღირებულება, ყველა ავტორს აქვს თავისი ცნობადობა, პოპულარობა და ეს კრიტერიუმები მთლიანობაში განაპირობენ მუსიკალური ნაწარმოების გამოყენების ფასს. აქედან გამომდინარე, საავტორო სამართალში არის ყველაზე აქტუალური და მნიშვნელოვანი მიდგომა, რომელიც ასე ვთქვათ, ბაზარზე უნდა იყოს კაცრად გაჯერებული, რომ ყველა გამოყენების წინ, როცა ახალი გამოყენება ხდება, უნდა მოხდეს შეთანხმება უფლების მფლობელთან, რასაც ქვია უფლების ინდივიდუალური მართვა და უნდა გადავიხადოთ ის ჰონორა, რომელსაც ავტორი დაასახელებს. და თუ ეს ჰონორა ჩვენც მიიღებთ, უბრალოდ არ უნდა გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ საავტორო უფლებით დაცული ობიექტი არ არის საცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტი, ეს არის ფუფუნებისაგან, ასე რომ ვთქვათ, რომ თუ კონკრეტული ავტორის პირობები არ მოგწონს, უბრალოდ არ უნდა გამოვიყენოთ და მორჩეთ ამით ჩვენ რეალურად არანაირ სასიცოცხლო ზიანი არ მოგვაგებია.
უკაცრავად გაგაწყვეტინებ, აქ უკვე ამ გამომცემლობაში არიან ქართველი ავტორ შემსრულებლები ხო რამდენადაც ვიცი გაერთიანებულები თუ თანამშრომლობენ თქვენთან და როგორ არის მათი ასე ვთქვათ ან რა მიმართულებებით ხდება ერთი ეს გავიგეთ როდესაც ხდება და უშოთ გადამუშავება და სხვა ნაწარმოებში ჩართვა მაგალითად როდესაც რეკლამას ან ფილმს ამზადებენ და სურთ რომ მუსიკალური ნაწარმოები გამოიყენონ კიდე რა მიმართულებებზე მუშაობთ და ვინ არიან რო გითხრა ძალიან ისე ზოგადად რამდენი ადამიანია გაერთიანებული და როგორ რა მიმართულებებით ხდება მათი ასე ვთქვათ მათი ამ უფლებების რეალიზება თქვენი მხრიდან
საავტორო უფლებების მიმართულებით წარმოიდგინოთ დაახლოებით ჩვენ გვყავს 100-მდე ავტორი რომელიც ჩვენ გვინდობა და რომელიც ხელშეკრულებით ჩვენთან არის დაკავშირებული ეს ნიშნავს რომ მათ საკუთარი უფლებები მოგვანდეს მართვის მიზნით ანუ ადმინისტრატორების მიზნებისათვის და მოგვცეს განსაკუთრებული უფლება რომ ნებისმიერ გამოყენებას გავცეთ ლიცენზია ჩვენ გვყავს გვაქვს უფლებები ისეთ შემოქმედებებზე როგორც არის ბატონ გიაყანჩელის შემოქმედება ჯანსუ კახიძის შემოქმედება რევაზ ლაღიძე გოგიცაბაძე ვახტანგ კახიძე ძე ნიაზია სამიძე და ნატექსის ავტორები თუნდაც პეტრე გრუზინსკი, მორის ფოცხიშვილი და ნანა კალანდაძე და უამრავი სხვა ისეთი დიდი კომპოზიტორები, რომლებიც რომელსაც შექმნეს ის უდიდესი მემკვიდრეობა, რომელსაც ყია ქართული მუსიკალური შემოქმედება. გამომდინარე აქედან კატალოგი საკმაოდ დიდი არის და გავიარეთ ძალიან რთული გზა, იმიტომ რომ ჩვენ ბაზარი დაგვერწმუნებინა რატო არ მნიშვნელოვანი ლიცენზიის მიღება. ჩვენ მუშაობის ორ ძირითად მიმართულება პირველი ეს არის სინქრონიზაცია როგორც ესეთი რომელიც გულისხმობს ნებისმიერ რეკლამაში თუ ტელევიზიის მიერ გაგეთებულ სიუჟეტში თუ ნებისმიერ აუდიოვიზუალურ ნაწარმოებში ასე რომ თავარქმად რაშიც მუსიკა არის გამოყენებული მასთვის უფლების მოპოვება და გავერთ საკმაოდ რთული გზა რომ მიგვეღწია შეთანხმებები ტელევიზიებთან რომ ეს სინქრონიზაცია არის ლიცენზირებას დაქვემდებარებული ქმედება და ყველა ჯერზე ამისთვის საჭიროა უფლების მფლობელის თანხმობა და დღეს სასახელოდ უნდა ითქვას რომ დღეს უკვე არც ერთ მაუწყებელთან არ გვაქვს პრობლემა რომ ახსნათ რა არის სინქრონიზაცია და არცერთ მაუწყებელთან არ გვაქვს პრობლემა რომ ლიცენზია აუცილებელია რომ დაიდოს და ყველა მაუწყებელთან უკვე ვართ პარტნიორულ რეჟიმში და ყველა მაუწყებელი უკვე იხდის ნუ დაიწყეს გადახდა სინქრონიზაციის ჰონორარების რაც პირდა პროპორციულად აისახება უკვე ამ თვიდან და უკვე ასე ვთქვათ ავტორების და შემსრულებლების შემოსავალზე და მეორე მიმართულება რომელიც ჩვენ გვაქვს ეს არის ინტერნეტის რეგულაციები, რადგან ინტერნეტში როგორც წესი უფლებები არის ხოლმე ძალიან გაფანტული და ჩვენ მუშაობთ ინტერნეტში ორი ძირითადი მიმართულებით, ერთი არის მუსიკების მუსიკალური ნაწარმოების ციფრული დისტრიბუცია, რაც გულისხმობს ნებისმიერ ლეგალურ პლატფორმაზე მუსიკის განთავსებას და ლეგალური გზით რეალიზაციას, მათ შორის უნდა ჩაზამიროთ ცნობდეს მუსიკალურ ნაწარმოებს და ასე შემდეგ და ამ მიმართულებით უნდა ითქვას, რომ უამრავი ინტერნეტ პირატი არის, რომელიც და ჩვენ ეს საქმიანობა დაიწყეთ, აღმოაჩინეთ, რომ უამრავი თითქმის მთელი ქართული შემოქმედება მითუსებული კონდა ონლაინ პირატებს, რომლებიც ამ ნაწარმოებს ჩოლობდნენ ფულს და დაახლოებით 700-მდე ონლაინ დავა ჰქონდა, როდესაც ჩვენ უფლებებზე საჩივრები დავწერეთ და მოიგეთ ეს ონლაინ დავები და დღეს უკვე ეს უფლებები დაუბრუნდა.
ანუ აქ ლაპარაკი არის პლატფორმებზე, სადაც ხდება ნაწარმოების განთავსება.
ნაწარმოების განთავსება და ზოგი პლატფორმა შეიძლება იყოს თვითონ კონტენტის ფლობელის მიერ განთავსება და ზოგი შეიძლება იყოს user generated, ან მომხმარებლები როცაც ვერთავენ და განსაკუთრებით.
ანუ YouTube-იც,
YouTube მაგალითად,
Music-ი ასე შემდეგ Amazon Music,
Spotify, Deezer-ი და უამრავ ესეთი სტრიმინგ პლატფორმა და დაუნლოდ
პლატფორმა. რამდენად მოთხოვნადია?
ქართული.
იცით როგორ არის, უფრო და უფრო იზრდება. თავიდან როცა ჩვენ განთავსება დავიწყეთ, თითქმის ძალიან ნაკლებად მოთხოვნადი იყო, პირდაპირ შეგვიძლია თქვა. თუმცა დროის გასვლასთან ერთად, რაც მას შემდეგ რაც უკვე ეს ნაწარმოებები დიდი ხანია განთავსებულია, ჩვენ მუშაობთ მის რეკლამირებაზე, რაც გულისხმობს სხვადასხვა პლეილისტებში ჩასმას, სხვადასხვა შეთავაზებებში ჩასმას ამ ნაწარმოებებს, და უნდა ითქვას, რომ კვარტლიდან კვარტლამდე დაახლოებით ორმაგდება ანუ ზდადი არის ყოველთვის
ეს
გამოყენება და სმენადობა ქართული შემოქმედებით. ჩვენ ვცდილობთ რა შეიძლება მეტი ავტორიტეტით და ნუ ზრდათ
ასე შეიძლება. საქართველოდან უფრო უსმენენ თუ უცხოეთში?
80% უფრო მოდის საქართველოდან მოსმენები, თუმცა 20% მოდის მთელ სოფლიოზე გაფანტულია, რომელიმე კონკრეტულ ქვეყანა არ არის, რომელიც უსმენს, ასე ვთქვა. უკვე მთლიან ტერიტორიაზე არის გაფანტული.
ალბათ ემიგრანტები, რომლებიც ინტერესდებიან რა.
და უნდა შევეხვერ ძალიან მნიშვნელოვანი.
რეკლამის დასრულებისთანავე აუცილებლად. ჩვენ მოვისმენთ რეკლამას, რეკლამის დასრულებისთანავე გიბრუნდებით არგი
18 30 30.
S საავტორო უფლებათა ასოციაცია წარმოგიდგენთ გადაცემას ავტორის ხმა. მოვლენები, ფაქტები, გამოწვევები, დისკუსია, ანალიზი, შეფასება, ყველაფერი, რაც ქართული ხელოვნების განვითარებას შეეხება. გვისმინეთ ყოველ მეორე სამშაბათს რადიო ფორტუნას ეთერში 16 საათზე. ავტორის აზრი მნიშვნელოვანია.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მიყვარს რეკლამის დროს ბევრ მნიშვნელოვან საკითხს ამახვილებთ ხოლმე ყურადღებას და ახლაც ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა. გიგას ჰქონდა კონკრეტული კითხვა, რომელსაც დარწმუნებული
ვარ, აუცილებლად მინდა რომ დავსვა ეს კითხვა. ერთი მხრივ მესმის რომ ეს კარგია ავტორებისთვის, რაც კეთდება, იმიტომ რომ ის მთლიანი სურათი, რომელიც იყო, შეივსო, ანუ ერთი მხრივ რეგულირდებოდა დაახლოებით 8 წლის უკან დავიწყეთ ჩვენ რეგულირება კოლექტიური წესით საავტორო უფლებების და იყო დარჩენილი ეს სიცარიელე, როგორც ზუკამ თქვა, თუმცა მაინც ამან გამოიწვია და ჩვენთანაც ხშირად არის ხოლმე კითხვებით მომართვა, ერთგვარი აღრევა და ხშირად არის ხოლმე კითხვა, რომ აი თქვენ თუ მე ჩემ ორგანიზაციაზე ვამბობ ხა, სადაც მუშაობ, თუ თქვენ არეგულირებთ კოლექტიურად, აი თუ თქვენ საავტორო უფლებებს იცავთ მარტივად, რომ თქვა ეს მეორე ორგანიზაცია რა არის, ანუ ეს ინფორმირება აუცილებელია ხალხის და მე მინდა რომ კიდევ ერთხელ კითხო ზუკას და კიდევ ერთხელ გავმიჯნოთ და ანუ ხო განსაზღვროთ განსხვავება, რა განსხვავებაა ამ ორ მიმართულებას შორის და რატო უნდა თანამშრომლობდეს ავტორი ორივე მიმართულებით, რომ მისთვის ეს უფრო ხელსაყრელია ვიდრე რომელიმე ერთი მიმართულებით მუშაობ.
მადლობა გიგა, ძალიან კარგი და დროული კითხვა არის, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენჯერაც გვაქვს ხოლმე კომუნიკაცია ავტორებთან, პირველი პასუხი ზუსტად ეგ მოდის, რომ ჩვენ ვარ GCA-ის წევრი და ჩვენი GCA-ის წევრობა ხომ არ უშლის ხელს თქვენთან ხელშეკრულების დადებას. პასუხი არის მარტივი, რა თქმა უნდა არ უშლის.
ბუნებრივი
კითხვა.
არ უშლის და ამას აქ რა ახსნა, შემდეგი ახსნა აქ ამ ყველაფერს. პირველი არის, რომ საავტორო უფლებები რა უფლებებად არის დაყოფილი. ანუ ეს ერთი საავტორო უფლება, ერთი ნიუტი, როგორც ესეთი არ არსებობს. ის არის სხვადასხვა უფლებებად დაყოფილი და ამ უფლებებში შედის საჯარო შესრულება, რომელიც გულისხმობს ობიექტებზე, რესტორნებში, ღია სივრცეებში და სხვადასხვა ნებისმიერ სივრცეში მუსიკალური ნაწარმოების საჯარო შესრულებას, საჯარო გადაცემა, რომელიც გულისხმობს მაუწყებლობის მიერ ეთერში გადაცემას უფლებების.
მათ შორის აქ რადიო კომპანია.
მათ შორის ახლა ჩვენ რასაც საუბრობთ, ჩვენი საუბარი საჯაროდ გადაიცემა, მე როგორ ვიმღე, რომ ეს იქნება მუსიკალური ნაწარმოების საჯარო გადაცემა. არის რეპროდუცირება, რომელიც არის ასლის დამზადება, არის რეპროდუცირების ერთნაირი სახეობა სინქრონიზაცია, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ, არის მექანიკური უფლებები, რომელიც გულისხმობს თუნდაც CD-ზე ნაწარმოების ჩაწერას და ყველა ეს უფლება არის დამოუკიდებლად დაცვადი უფლება. კოლექტიური მარცხ ორგანიზაციების შეიქმნა ძირითადად ორი უფლების სამართავად, ეს არის რესტორნებში, ბარებში, კაფეებში, სასტუმროებში, ჰორეკა სექტორში ეგრეთ წოდებულ და ტელევიზიების სექტორში უფლებების სამართავად. იმიტომ რომ ეს ის სეგმენტებია, როცა ინდივიდუალურად მართვა თით გამორიცხული არის და არ იმართება მსოფლიოში არსად უფლებები ინდივიდუალურად და ჩვენ კანონში პირდაპირ გვიწერია, რომ ეს ორი უფლება იმართება კოლექტიურად. რაც გულისხმობს იმას, რომ არა მუსიკალური ნაწარმოების გამოყენების მიხედვით, არამედ კონკრეტული კრიტერიუმებით, მაგალითად რესტორანში დასაჯდომი ადგილების მიხედვით, სუპერმარკეტში კვადრატულობის მიხედვით, სასტუმროში ნომრების მიხედვით, ტელევიზიაში შემოსავლის მიხედვით განისაზღვრება.
ეხლა იკლო ბუნებრივია, იმიტომ რომ მომხმარებელის
ყველა ეს თითქმის ყველა 60-65% ჩვენი მომხმარებლების არიან ის იყვნენ არიან ის დაწესებულებები, რომლებიც უბრალოდ დაიკეტრენ, ხო?
და სტატისტიკურად გეცოდინება დაახლოებით.
გეტყვი მაგას დავამთავროთ მინდა ეს, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს გამიჯნა ამ იმის, რომ ჩვენთანაც ძალიან ბევრი კითხვა შემოდის ამაზე და მინდა რომ და მეორე მიმართულება არის უკვე ანუ ინდივიდუალურად მართვადი უფლებები, რაც არის სინქრონიზაცია ძირითადად, რაზეც ილაპარაკე, ხო?
და ხო, ანუ დრო გავაგრძელოთ, ანუ კოლექტიური მართვა არის, რაც ორგანიზაცია გასცემს ლიცენზიას კონკრეტული კრიტერიუმით და არა ავტორის სახელობრივად და იძენს ის უფლებას, რომ კონკრეტულ ობიექტზე შეასრულოს ნებისმიერ ნაწარმოებს შეუზღუდავად. აქედან შემოსული თანხები უკვე ფაქტობრივად შესრულებული ნაწილსაც ნაწილდება და ამას ვქვია კოლექტიური მართვა. უკვე ჩვენ მიმართულებით კოლექტიური ლიცენზიებს არ გავცემთ. ჩვენ გავცემთ ინდივიდუალურ გამყიდებს ლიცენზიას, მაგრამ ვიღაცას აი ამ კომპოზიტორის მუსიკალური ნაწარმოები უნდა აი ამ პროექტში. ხდება ინდივიდუალური მონაპარაკება ყველა ჯერზე და ყველა პირობა თანხდება ინდივიდუალურად ავტორთან. თუ შემსრულებლის და გამოყენება ხდება, ფონოგრამის გამოყენება ხდება შემსრულებელთან და ხდება კონკრეტული ლიცენზიის გაცემა. ანუ ჩვენ კონტრაქტში გვიძებს, რომ ჩვენი წევრობა არ უშლის საავტორო უფლებათა ასოციაციის წევრობას, როდესაც ჩვენ წევრობა ჩვენთან ხელშეკრულების დადება. და ის თუ აქამდე
აბურს გულისხმობთ
რო შევატრიალოთ
ახლა კონტროლის მექანიზმი რა არის ესეთქო
აკეთა გადასახედიდან რო შევხედოთ ამას ყველაფერს როგორც აღნიშნა ზუკამ არის ორი მიმართულებით იყოფა ორ ძირითად მიმართულებად იყოფა უფლებები ერთი არის ინდივიდუალურად მართვადი უფლებები მეორე კოლექტიურად მართვადი უფლებები ის რაც იმართება ინდივიდუალურად მისი მართვის უფლებამოსილება კოლექტიური მართვის ორგანიზაციებს არც ჩვენს ორგანიზაციას და არც არსად სოფლიოში ჩვენ ტიპის ორგანიზაციას არ აქვს იმიტომ რომ აი ყველაზე უფრო მარტივი ასახსნელი მე ასე მგონია ხოლმე ასე უხსნი ხოლმე რომ მაგალითად რეკლამაში თუ იყენებენ მუსიკას ამისთვის კოლექტიური ლიცენზია რომ გაიცეს კოლექტიური ლიცენზია გაცილებით დაბალ შემოსავალს მოუტანს ავტორს ვიდრე ინდივიდუალური მოლაპარაკება იმიტომ რომ ეს მართვადი უფლება ავტორს აქვს მექანიზმი რომ აკონტროლოს რეკლამა არ მზადდება ძალიან ბევრი თუმცა მეორე მხრივ რესტორანში როდესაც მუსიკა იკრება ან რადიო კომპანიაში გადაიცემა ეს იმდენად დიდია გამოყენება მსოფლიოს მასშტაბით მილიონობით რესტორანი არსებობს ხო ავტორს არ აქვს შესაძლებლობა რომ ყველა რესტორანში იაროს და თვითონ აკონტროლოს ამიტომაც ეს ორგანიზაციის
ანუ ამ შემთხვევაში უკვე მოვიდივართ ავტორს
ამ შემთხვევაში ამიტომ ეს ერთმანეთს კი არ უშლის ხელს პირიქით ავსებს ანუ ეს არის ერთი სურათის რამდენიმე ნაწილი ფაზლის რამდენიმე
არ არის რთული თქვა ხელოვნების სფეროში მოყვა
სოფლიოში ეს მექანიზმი უკვე კარგად არის განვითარებული ჩვენ ტიპის ორგანიზაციებს საუკუნოვანი ისტორია აქვთ ასევე დიდი ისტორია აქვთ დაახლოებით 30 წლის წინ შეიქმნა ხო პირველი მუსიკალური გამომცემლობა ამერიკაში 90-იან წლების დასაწყისში
არა უფრო დიდი ისტორიაც აქვს
უფრო ხო
რეალურად მათ საქმეს აკეთებთ თქვენ არანაირ პრობლემას მუსიკოს სიტყვაზე არ უქმნით პირდაპირ გამზადებულ სახვედრებს სად გაისმა მისი
აი მარტივად ვახსნათ თათა თუ ჩვენგან ავტორი იღებდა კონკრეტულ შემოსავალს და იღებს ის რაღაც შემოსავალს კიდე უნდა იღებდეს რომელსაც კარგავდა და შეიქმნა დღეს ზუკა ხვალ შეიძლება სხვა შეიქმნას და ზე კიდე
სხვა
რომელიც დამატებით შემოსავალს მოუტანს
ძალიან შემცირდა რეალურად
ძალიან შემცირდა აი მე პირდაპირ შემიძლია თქვა რომ დაახლოებით 60-65%-ით აი ამ თვეების განმავლობაში
კი თუმცა თქვენ გქონდათ
ხო ჩვენ გავაკეთეთ ეგ რომ შევთანხმდით უცხო პარტნიორებთან და მათთვის გადასახდელი წილიდან შევძელით რომ ნაწილი დავიტოვოთ ისევ საქართველოს და ქართველ ავტორებს არ შეუმცირდეთ ეს გადასახდელი
და შემდეგ წლებში
ხო არ შეუმცირდებათ რეალურად მიღებული თანხა მაგრამ ეს ფული ბუნებრივია ვალად ვისესხეთ ჩვენ უცხოელი ავტორებისგან და 3 წლის განმავლობაში
უნდა გავაკეთოთ. ხო, ყველაზე მეტად როდესაც ჭირდებოდეთ
მუსიკოსებს მაშინ. მოდი გადავიდეთ ბოლო სკენ წავიდეთ.
კი ბატონო, კი ბატონო, თუმცა მე მინდა რეიტინგებზეც ვიკითხო. მინ არის ყველაზე სმენადი კონკრეტულად? აი ვის მიმართ არის განწყობილი თქვენი კონკრეტული მსმენელი და მნახველი და როგორ გამოიყურება პირველი სამეული?
ძალიან უსმენენ ნიაზ დიასამიძეს, განსაკუთრებით პოპულარული უცხოეთში.
ანუ პირველ ადგილზე
ნიაზ დიასამიძე, მეორეზე ლელა წურწუმია.
გასაგებია.
მესამეზე ჯგუფი 1-4, რომელიც ძალიან ეს ხო რამდენიმე თვის წინ შემოგვემატა სულ და უცბად დაიკავა ერთ-ერთი
ეს ლაპარაკი არის ინტერნეტ
პლატფორმაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს თავიდანვე დავაკონკრეტეთ. ძალიან საინტერესოა.
და ბოლოს ასეთი კითხვა მექნება მე სტუმართან პრობლემებზეც უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს სფერო მე ძალიან კარგად ვიცი და ვიცი რომ პრობლემის გარეშე აქ არ ხდება მუშაობა და ძალიან ბევრი პრობლემა არსებობს, რომელსაც ვაწყდებოდით და ვაწყდებით, ჩვენ დარწმუნებული ვარ, ყველა ის სუბიექტი, რომელიც ამ ინდუსტრიაში არის დასაქმებული, კერძო იქნება ეს თუ საზოგადოებრივი, როგორიც ჩვენ ვართ, პრობლემებს აწყდება. აი პრობლემები რა არის ყველაზე უფრო თვალში საცემი პრობლემა დღეს ამ სფეროში და
როგორ ხდება? მართვის როგორც მართველებისთვის,
არა, მართვის როგორც მართველებისთვის და ეს ბუნებრივი ეხება მუსიკოსსაც, საბოლოო ჯამში მუსიკოსი აისახება და მის შემოსავალს.
პირველ რიგში ასე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ვართ ასევე გარდა ქართული ავტორებისა Universal Music Publishing Group-ის ოფიციალური წარმომადგენლები საქართველოში. პირდაპირი კონტრაქტი გვაქვს Universal London's ოფისთან და გარდა ქართული ავტორებისა ვიცავთ Universal-ის 3 მილიონ ავტორს. სამ ნაწარმოებს, რომელიც საკმაოდ ძნობილი და დიდი კატალოგი არის და საკმაოდ მოცულობითი არის ჩვენი წარმოდგენლობა ქართულ ბაზარზე. რაც შეეხება პრობლემებს, პირველი პრობლემა არ არის, ეს არის ცნობადობის ნაკლებობა. რაც ყოველთვის ვაწყდებით, სულ აქვს ასე ვთქვათ, აი თუნდაც დღეს რაზეც ვისაუბრეთ იმ თემების ახსნაში ძალიან დიდი დრო მიდის, თუნდაც მოსარგებლებთან მიმართებაში ძალიან დიდი დრო მიდის. და ასევე შეიძლება ითქვას, რომ მეორე ძალიან დიდი პრობლემა არის ის, რომ თუნდაც უცხოური კატალოგებთან მიმართებაში რეალურად დგას შემოსავლების კლების რისკი თუ შეიქმნება იქნება მცდელობა ალტერნატიული კოლექტიური მარტო ორგანიზაციის შექმნისა. რეალურად პაცო სოფლიო პრაქტიკა არის, რომ პატარა ქვეყნებში მნიშვნელოვანი იყოს ერთი კოლექტიური მარტო ორგანიზაცია და ჩვენ ჩვენი კანონმდებლობისაც ესე გათვალისწინებული, რომ არსებობს მხოლოდ ერთი კოლექტიური მარცხ ორგანიზაციის არსებობის შესაძლებლობა ერთი კონკრეტული მიმართულებით. ამაში გულისხმობენ მუსიკალურ ნაწარმოებებს, მიგულისხმებას აუდიოვიზუალურ ნაწარმოებების მიმართულებას თუნდაც და ასე შემდეგ. და თუ იარსებებს რამდენიმე კოლექტიური მარცხ ორგანიზაცია, უნებაში რომ დაუშვათ, ეს უთნას უკრაინის მაგალითი რო ავიღოთ, იწევს კონკურენციას ორგანიზაციებს შორის, კონკურენცია იწევს ფასების კლებას, ფასების კლება იწევს შემოსავლების კლებას და შემოსავლების კლება იწევს ავტორების შემოსავლის თითქმის განულებას, რაც ვიცი ჩვენ სხვა ქვეყნების მაგალითზე. გამომდინარე აქედან მნიშვნელოვანია, რომ ეს იქნეს თავიდან აცილებული და ჩვენ ხედავთ უკვე ამის საფრთხებს, რომ გარკვეული პირები ცდილობენ შექმნან რაღაცა ალტერნატიული წარმონაქმნი და ერთის მხრივ ამობენ რომ არიან კოლექტივ მარცხ ორგანიზაციები, თუმცა არ არიან და მეორეს მხრივ ცდილობენ რომ უფლებები მართონ ინდივიდუალურად, ეს უფლებები რომელიც ინდივიდუალურად არ იმართება სოფლიოში და ჩვენი კანონმდებლობას არ უშვებს ამის ინდივიდუალურ
მართვას. ანუ პრინციპში ეს ახლა მტკივნეული თემაა ჩემთვის. მადლობა რომ ამ თემას შეეხე. და მეორე მხრივ ეს ჩემთვის უცნობი იყო, ხა პირველად გავიგე, რომ ანუ ისინი გარდა იმისა, რომ კოლექტიური მართვის განხორციელებას იბრალებენ და ცდილობენ რომ გააკეთონ ინდივიდუალურ მართვაშიც არაკეთილს ინდისერ კონკურენციას აქვს ადგილი, იმიტომ რომ კოლექტიურად მართვად უფლებებს ცდილობენ რომ ინდივიდუალურად მართონ, ხო? ხო, ეს ძალიან საინტერესო
დეტალია. კი, მაგრამ ესე დროს რაღაც ითხოვ უნდა ხელმძღვანელობდე, ანუ კანონმდებლობით არ გაგუფლება, ბუნებრივია ვერ განახორციელებ ამას და აი რასთან მოგსაქმე.
ხო, პრობლემა არსებობს. ეხა გარედან ჩემთვის ნელია გითხრათ, რატომ არის ეს ორგანიზაცია კლავ და რატომ აგრძელებს საქმიანობას, თუმცა სამართლებრივად ცალსახარო მას არ აქვს საქმიანობის უფლება, არც კოლექტიურად და არც ინდივიდუალურად მართოს ის მიმართულები, რომელიც კოლექტიურად იმართება. შესაბამისად, ეს ჩვენ უცხო პარტნიორებთ ამაზ მოდიველ გვაქვს შეიძლება რომ უქმნის დიდ საფრთხეს ბაზარს და თუ ჩვენ შევძელით და საქართველოს აქამდე არავინ არ აღიარებდა საავტორო უფლების რუკაზე და შევძელით რომ თუნდაც საჯარო შესრულების და საჯარო ჰონორარების ნაწილში უნივერსალი დავაინტერესდა პირაპირ წარმომადგენლობა გავაკეთეთ და გვენდო უფლების ნაწილში, როცა ხედავს კონკურენტი ორგანიზაციის არსებობას, როცა ხედავს რომ ეს ჰონორარები შეიძლება შემცირდეს, იმიტომ რომ ამ ორ ორგანიზაციას შორის შეიძლება გაიყოს მიუხედავად ერთ კანონი უდგას გვერდში და მეორეს არაფერი შემოსავლები, რეალურად დიდ საფრთხეს უქმნის იმას, რომ საქართველოს განვითარდეს საავტორო უფლებების მიმართულებით და საქართველოს დარჩეს ლეგალურ მოთამაშედ სოფლიო რუკაზე.
ხო, ძალიან საინტერესოა ეს მიმართულება, ჩემთვისაც ახალი იყო, რო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. მე მაინც იმეც ვიტოვებ, რომ პრობლემები გადაიჭრება და სწორად აღნიშნა თუნდაც ის ფაქტი, რომ უნივერსალი დღეს უკვე საქართველოს ბაზარზეა წარმოდგენილი, ეს ნიშნავს საერთაშორისო დონეზე საქართველოს აღიარებას.
ანუ ბევრ ქვეყანას არ აქვს ამის ფუფუნება.
არა, აქვს ამის ფუფუნება ძალიან ბევრ ქვეყანას და საქართველო ამ რუკაზე, მსოფლიო რუკაზე ის უკვე დაკავებული აქვს თავისი ადგილი და მე მიმაჩნია, რომ იგივე უცხოელ პარტნიორებთან, უცხოელ დიდ მოთამაშეებთან, მსოფლიო დიდ მოთამაშეებთან კომუნიკაცია გამოიღებს შედეგს და ვერ შეძლებს მით უმეტეს უკანონობის განხორციელებას ვერავინ, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ სასამართლო დავებიც გვაქვს ამ მიმართულებით და იმედი მაქვს რომ სასამართლოც მალე დასრულდება, რომელიც საბოლოო ვერდიქტს გამოიტანს და ავტორებიც საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მიდის ავტორებამდე და მათთვის ზიანის არ მიყენებამდე, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნა ზუკამ, უკრაინაში ამის მაგალითი გვაქვს. უკრაინაში ეს მოხდა და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ავტორი დაბრუნებული. ძალიან ბევრი ავტორი დაზარალდა უკრაინაში და დღემდე უკრაინა არის იმ ქვეყნების რიცხვში, რომელიც ცდილობს რომ რეაბილიტაცია მოახდინოს და ვერ ამოდის იმ ზარალიდან, რაც მიადგა რამოდენიმე.
თუმცა ინტერესი რა იყო, როდესაც გადაეწყვნენ? უფრო მეტი შემოსავალი?
არა, ეს იყო ერთჯერადად მეტი შემოსავალი, რომელსაც დააინტერესეს და შემდგომში ეს ყველაფერი გაქრა საპნის ბუშტივით და დარჩნენ ისინი თითქმის 0-0.
აი, ონლაინის რეგულირება საკმაოდ რთული, ინტერნეტის რეგულირება საკმაოდ რთული საქმეა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ქონია ჩვენ მომღერლებთან, მუსიკოსებთან ამაზე საუბარი და ძალიან კარგია რომ არსებობს ეს ორგანიზაცია.
აი, YouTube-ზე
რეკლამის შემდეგ თუ შეიძლება რეკლამა ჯერზეთერში და შემდეგ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ავტორის ხმა მართლაც უნიშნელოვანესი იყო, არა მხოლოდ ავტორ შემსრულებლებისთვის, არამედ ზოგადად თვითოული მოქალაქესთვის, იმიტომ რომ უნიშნელოვანეს თემებზე და საკითხებზე მიმშელე და განვაგზობთ ამ ყველაფერს. გამომცემლობა GMI Rights Management-ის დამფუძნებელი ზუკა ბეჟაშვილი კოსტუმრად, ზურა ბეჟაშვილი კოსტუმრად და გიგა კობალაძე, რომელსაც ასევე საინტერესო კითხვის დრო შევაწყვეტინე მე ეთერი რეკლამის გამო.
ეს კითხვა ალბათ თითოეულ ჩვენ განს გვაწუხებს ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით, როდესაც YouTube-ი გახდა ძალიან ფართო მოხმარების და თითქმის ყველა ვიყენებთ ძალიან ხშირად. Та хшират ჩვენც მოგმართავენ ხოლმე და YouTube-ზე როგორ ხდება ზუკა რეგულირება, თუ არის, თუ დანერგეთ რამე მექანიზმები, რომლითაც შეუძლია რომ შემსრულებელი იქნება თუ ავტორი, მისი ნებისაწინა აღდეგოთ ატვირთული პროდუქცია იქ აღარ იყოს უბრალოდ და მან შეძლოს რომ მონეტიზაცია გააკეთოს და ამით დამატებით შემოსავალი ჰქონდეს.
მადლობა, ძალიან საინტერესო აქტუალური კითხვა არის, რადგანაც ჩვენ ინდივიდუალურ მართვაში ინტერნეტი შედის. ჩვენ დავიწყეთ YouTube ჩანელების შექმნა. განსაკუთრებით YouTube-მა მნიშვნელობა შეიძინა, რაც პანდემიის დროს თითქმის ნულამდე და ნულია ფაქტობრივად ცოცხალი შესრულებები არტისტების და უკვე ინტერნეტმა განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა, რომ ინტერნეტიდან მიღებული შემოსავალი არ დაიკარგოს თითოეული არტისტისათვის. YouTube-ი არის მომხმარებლის მიერ ატვირთვადი პლატფორმა, როცა ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია დარეგისტრირდეს, ატვირთოს ის რაც უნდა, მაგრამ ის უნდა შეესაბამებოდეს YouTube-ის წესებს და სტანდარტებს. YouTube-ს ერთ-ერთი სტანდარტი წესი არის, მათ შორის რომ ის უნდა მხოლოდ საავტორო უფლების მფლობელს აქვს უფლება რო ატვირთოს კონკრეტული ნაწარმოები პლატფორმაზე. ნებისმიერი კლიპი, რომელსაც ჩვენ უყურებთ, არის საავტორო უფლებით დაცული ობიექტი, ეს არის აუდიოვიზუალური ნაწარმოები. და თუ არ გაქვთ ამ კონკრეტულ ნაწარმოებზე საავტორო უფლება, არ გაქვთ უფლება რო ატვირთოთ. რა შედეგი შეიძლება მოყვეს არალეგალურ ატვირთებს? ეს შეიძლება დაგიბლოკოთ, თუნდაც სიმღერალ და სიმღერაზე შეიძლება დაგიბლოკოთ თლიანი ჩენელიც და თუ ჩვენ ჩენელს აგროვებთ 2 წელი და რა subscriber ყავთ, თლიანად გაგიქრებათ ჩენელი. ხა როგორ უნდა უფლების ფლობელმა როგორ უნდა დაიცვას საკუთარი უფლება? ამისთვის მნიშვნელოვანია ორი გზა არსებობს. პირველი გზა არსებობს, რომ შეიქმნას ლეგალური ჩენელი, ლეგალური გვერდი, სადაც ლეგალურად აიტვირთება ყველა ნაწარმოები, რომელზეც უფლებები აქვს კონკრეტულ ავტორ შემსრულებელს. ამას ჭირდება დრო, რომ ეს ავიდეს კონკრეტულ რეზულტატზე, რომელიც არის 1000 subscriber-ი და 4000 საათის ნახვა. ეს არის ზღვარი, რომლის შემდეგაც უკვე ყველა უფლების ფლობელს ერთვება პირდაპირი მონეტიზაცია YouTube-ზე და პარალელურად 1000 გამომწერი და 4000 საათის ნახვა. რაც ამის შემდეგ უკვე ხდებით ასე ვთქვათ პარტნიორი YouTube-ის, რომელიც გაძლევთ თქვენ უფლებას, რომ პირდაპირ მონეტიზაცია გააკეთოთ. პარალელურად ხდება YouTube-ზე არალეგალური ატვირთების დაბლოკვა, რისთვისაც გჭირდება თქვენ ლეგალური ჩენელი, ანუ ვიღაცა რომ მოვიდეს და დამიბლოკე ეს ატვირთვა, ვერ დაუბლოკავ, თუ ლეგალური ალტერნატივა არ არსებობს. ანუ თუ ლეგალური ჩენელი არსებობს, სადაც ეს ნაწარმოები ატვირთული არის, მე შემელია უკვე ერთ კვირაში ყველა არალეგალური ატვირთვა გავწყვიტო და გავაქრომ თლიანად სივრცე და მხოლოდ ლეგალური ჩანაწერი დარჩეს. ეს შესაძლებელი, მაგრამ როცა არტისტს და კომპოზიტორს არ აქვს თავისი ჩენელი, ამას ფიზიკურად ვერ ვახედებთ. შესაბამისად, ეს არის ერთი გზა, როცა იქნება ლეგალური ჩენელი და ხდება მონეტიზაცია, მაგრამ არის ხოლმე შემთხვევები, როცა კონკრეტულ შემსრულებებს აქვთ ხოლმე ინტერესი უკვე არსებულ არალეგალურ ატვირთებთან მიმართებაში, რაც ჩემს სიმღერას 10 მილიონი ნახვა აქვს და არ მინდა რომ წავუშალო. ამ შემთხვევაში არსებობს უკვე მეორე გზა, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული ირიბი გზა. ჩვენ გვართ დაერთებული კონტენტ ID-ზე, რომელიც არის YouTube-ის ბაზა, ერთიანი ცენტრალური ბაზა, რომელზეც ჩვენ ტვირთავთ კონკრეტულ ნაწარმოებს, რომელზეც არტისტის კონკრეტული ინტერესი. კონტენტ ID-ზე ატვირთვის შემდეგ უკვე ითვება ალგორითმი და თავად პროგრამა უზრუნველყოფს, რომ თუ სადმე რამე ატვირთული არის, აი მსგავსი, ანუ ან იგივე ფონოგრამა, ან მსგავსი ფონოგრამა, ყველგან აგზავნის საჩივარს ავტომატურად, თქო საჩივარი არ გულისხმობს დაბლოკვას, ეს საჩივარი გულისხმობს საავტორო უფლებების წამოღებას და ჰონორარის წამოღებას. შესაბამისად, ვიღაცას 8 მილიონი აქვს ნახვა, მას მიუვა საჩივარი, რომ საავტორო უფლებებს განაცხადა კონკრეტულმა ავტორმა, შესაბამისად იმ დღის შემდეგ რა თანხას დაიწერა 8 მილიონი. მონეტიზაცია წამოვა პირდაპირ ჩვენთან. მიუხედავთ იმისა, რომ იმისი ჩენელია, მიუხედავთ იმისა, რომ იმის ატვირთულია
და მის ინტერესი უკვე აღარც არის, რეალურად შეიძლება გააუქმოს.
არა. ხო, თუ კონტენტ ID-ით ჩვენ მონეტიზაციას წამოვიღებთ, ესე იგი ავტორმა ესე გადაწყვიტა, რომ მას არ უნდა რომ დაიბლოკოს და
პირდაპირ
ის გააგრძელებს არსებობას,
ხო? მაგრამ იმის ინტერესი რა იქნება? სავარაუდოდ წაშლის არა არის
ეგ? შეიძლება, თუმცა დიდი ვიუებიანი როგორც წესი ჩენელს ავინთარებს და ჩენელზე შეიძლება მე უკვე subscriber-ი მოიმატოს და besubscriber-ი მოიმატებს.
სხვა
სხვა ვიდეო გაკაჩოს ასე რომ ვთქვა და ანუ მაინც მის ინტერესი არ და დატოვოს. კლიანობაში ეს სისტემა ესე მოქმედებს, ანუ ორი გზა არის, ან ქნით ჩენელს და ყველაფერს ვლოკავთ ამ ჩენელს ავითარებ.
შეიძლება ნებისმიერი.
ან კონტენტ ID-ით ვაკეთებთ მონეტიზაციას.
გასაგებია, საინტერესო.
მე ურჩევ ყველას განსაკუთრებით ვისი პროდუქციაც, ვისი პროდუქტიც, ვისი შემოქმედებაც გამოიყენება ინტერნეტში, ურჩევ ყველას, რომ
მე მგონი ყველას ინტერესი
უნდა იყოს, ან თვითონ ან მსგავსი ადამიანების დახმარებით შეძლონ ის, რომ მიიღონ შემოსავალი YouTube-დანაც, იმიტომ რომ დღეს მსოფლიოში YouTube არის ნომერ პირველი პლატფორმა, რომელსაც მთელი მსოფლიო უყურებს და მილიონობით ნახვებს აგროვებს ხოლმე.
და ასევე საინტერესოა ბოლოსკენ უკვე რამდენიმე წამში დაგემშვიდობებით, ზუკა, საინტერესოა რამდენ ავტორთან გაქვთ უკვე მოლაპარაკება? საერთო ჯამში დაახლოებით 600-მდე ავტორ შემსრულებელი ყავს ხო, თუ არ ვცდები?
თუ უფრო მეტი.
ჯერჯერობით რამდენ ადამიანთან გაქვთ ხელშეკრულება და მიმდინარეობს თუ არა მოლაპარაკებები თქვენ?
ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 100-მდე ავტორთან კონტრაქტი, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება დიდ ავტორთან წესი.
ანუ ნებისმიერ შეუძლია მოგმართოთ.
ნებისმიერ შეუძლია მოგმართოთ და გვინდა რომ შეიძლება მეტს შეეძლოთ ჩვენი სარგებლის, ჩვენგან სარგებლის მიღება. ჩვენი ვებგვერდი არის GMIG და ჩვენი ნომერიც და ელფოსაც გამოქვეყნებული არის კონკრეტულ ვებგვერდზე.
ანუ ლათინურად
პირდაპირ GMIG. ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია შეამოწოს ჩვენი ვებგვერდი, ნახოს მიმყავს ავტორები, ვისთან მუშაობთ და მოგწეროს და ჩვენი სურვილია რომ შეიძლება მეტ ავტორს ჰქონდეს ჩვენი სერვისის სარგებლობის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ძალიან რთული გზა გავიარეთ. და უკვე გადავდივართ ასე რომ ვთქვათ მოსავლის აღების ეტაპზე, როდესაც ავტორ შემსრულებელმა უკვე უნდა მიიღონ კონკრეტული სარგებელი ამ დიდი შრომის შედეგად, რომელიც ეს წელიწადნახევარია მართლა სული და მთელი ენერგია ჩავდეთ.
ძალიან დიდი მადლობა
სტუმრობისთვის.
მე მგონი ჩვენ მომღერლებისთვის, ავტორ შემსრულებლებისთვის ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გავაჟღერეთ და ჩვენი მეშვეობითაც ბევრი მათგანი შეიტყობ და თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია თქვენი ფუნქციები ქართულ ბაზარზე. გიგა, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ესეთი კარგი თემისთვის
და დიდი მადლობა სტუმარს პირველ რიგში და
ხვდებით ერთმანეთს სამშაბათს ზუსტად 4 საათზე. ბედნიერად.
მადლობა, ნახვამდის.
საავტორო უფლებათა ასოციაცია წარმოგიდგენთ გადაცემას ავტორის ხმა. მოვლენები, ფაქტები, გამოწვევები, დისკუსია, ანალიზი, შეფასება, ყველაფერი, რაც ქართული ხელოვნების განვითარებას შეეხება. გვისმინეთ ყოველ მეორე სამშაბათს რადიო ფორტუნას ეთერში 16 საათზე. ავტორის აზრი მნიშვნელოვანია.